Sveiki žinių radijo klausytojai. Nežiūrint virusų, norime, kad jūs tobulėtumėt psichologiškai ir dabar turit gerą progą pamąstyti apie savo problemas ir jas išspręsti. Ir šiandien kalbame apie tokią gana dažną santykių ir bendrai gyvenimo problemą – paliktumo baimę. Ką daryti? Kodėl kai kurie žmonės labai jautriai reaguoja į artimo žmogaus nutolimą ir bemat pasijunta skaudžiai nemylimi ir pavojingai vieniši? Kaip tokios emocijos pasireiškia ir kas vyksta santykiuose? Kaip tai santykius paveikia laikui bėgant? Ir ką daryti, kad suvaldyti ypatingą jautrumą atstumimui, nutolimui, neatakuojant partnerio ir nuo jo nenutolstant? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na, čia yra paliktumo baimė priskiriama prie schemų terapijoje, viena iš tų, na, 16 tokių tipiškiausių problemų. Ir taip pat, jinai dar, mes galim sutikti šitą problemą po vardu nesaugus prisirišimas, apie kurį galbūt daug daugiau kalbama psichologijoje. Ir aš manau, kad šita tema dabar ypač aktuali, kad būtent yra dalis žmonių, kurie turi mirties baimę, turi katastrofų baimę. Na, tokia baimė, kad ištiks kažkas tai tokio klaikaus, juodo, ko nebesuvaldysi, kad tu liksi vienas tamsoje. Na, sunkiai ta baimė apsakoma, kai tokių žmonių klausi, bet labai įdomu, kad būtent va tokia baimė, ir tiesą sakant, jinai visiškai gali pasireikšti ir dabar, kai kuriems žmonėms izoliavusis, arba tai, kad čia vyksta kažkokie tai nenumatomi dalykai visuomenėje, kažkas tai baisaus vyksta su sveikatom žmonių, gal su ekologija, gal dar su kažkuo, tai pasirodo, kad šita baimė stipriausia būna pas tuos žmonės, kurie kaip tik turi tą nesaugų prisirišimą ir kurie yra patyrę, na, paliktumo, tokios tamsos, grėsmės, mirties baimės, kai jie yra buvę visiškai vaikiukai, nes vaikui atitolimas nuo tėvų, jisai faktiškai ir yra mirties baimė. Tai va šita tema, kaip nekeista, jinai gana smarkiai siejasi su tuo, ką dalis žmonių jaučia dabar.
Tai atrodo, kad vienas iš sveikiausių nuskausminamųjų, nesvarbu, kokia situacija bebūtum, tai ir yra santykis, artumas, vat, buvimas su kitu žmogum gerame ryšyje. Ir man atrodo, viena iš didžiausių problemų, kad būtent žmonės turintys paliktumo baimę, jie labai prastai formuoja santykius, labai prastai formuoja artimus santykius, ir jie dažnai aplinkinius žmonės suvokia kaip nestabilius, nepatikimus, jie bijo suartėti. Suartėja iki tam tikro lygio, bet bijo suartėti tiek, kad, pavyzdžiui, būtų pakankamai priklausomi nuo kito žmogaus, kad pasitikėtų, kad jeigu jam bus sunku, kad kitas jais pasirūpins, kitas jais pasitikės. Be abejo, paliktumo baimė labai skirtingai pasireiškia per žmonės, bet vienas iš dalykų yra būtent toks nepasitikėjimas, kuris gali reikštis ir labai priešingai, pavyzdžiui, bandymu visais būdais įtikti kitiem žmonėm, kad kuo labiau patikčiau, nes bijau, kad jeigu nesistengsiu, va iškart mane paliks.
Žinai, aš tai galvočiau, kad dažniausiai jis pasireiškia kaip toksai įkyrus būdas prilipti. Būkim visą laiką kartu, visą laiką tu čia man tik parašyk žinutę, tuoj pat, kai aš tau atrašiau, susiskambinkim per pietus, susiskambinkim vakare, toks va, ypač gal moteris šitą būdą naudoja, bet aš pažįstu ir vyrų, kurie turi, arba netgi pavydas yra tos baimės pasekmė, kad jeigu man taip gyvybiškai reikalingas nuolatinis patvirtinimas, kad taip mes dar arti, kad tu niekur dar nedingai, tavo meilė dar niekur nedingo, tai tada neduok dieve, tau patinka kitas žmogus ir tu apie jį gerai pasisakai, kad oi, kaip fainai su bendradarbe kalbėjome, arba nežinau, pasižiūrėjai kokią moterį gatvėje. Tai aš manau, netgi tas yra dažniau toksai įkyrus plėšimas tos artumų ir tos meilės, kad patvirtinimų toks
taip,
norėjimas.
Prie ryšumo sistemai būtų vadinama kaip nerimastingas prisirišimas, ar ne, kur aš įkyriai limpu prie tavęs, nes bijau, kad bet koksai tavo noras nuo manęs atsitraukti man iš karto informuoja, kad tu nori mane palikti. Nes viduje aš tikiu, kad jeigu nelipsiu prie tavęs, kad tu iš principo esi nuolatos bėgime nuo manęs.
Kaip tu manai, kiek žmonių turi šitą dalyką? Aš kažkada tai, kai buvau jauna, įsivaizdavau, kad čia visiems žmonėm būdinga, bet paskui pastebėjau, matomai ir man pačiai gal šiek tiek tas buvo būdinga, ar kažkokia gal mažytė dalis, bet paskui supratau, kad yra žmonių, kurie labai saugiai jaučiasi, kurie gali nesusisiekti dieną ar kitą ir jie visiškai neišsigasta, kad čia santykis nutrūko, arba dar tada atsimenu nustabau, kad yra tokių vyrų, pasirodo yra ir tokių moterų, yra tokių porų, kurie nebijo, kurie, na, viduje turi tą pasitikėjimą kitų, turi tą šilumos jausmą ir jie visiškai netrūkčioja, nes nesinervuoja. kaip tavo nuomonė, kiek tokių yra, kurie...
Pagal vieną iš statistikų, kurią esu skaitęs, tai yra 30%.
Tai kas trečias? Oho, tikrai, man panašu į tai. Bet įsivaizduoji, tai du trečdaliai vis dėlto nėra tokie.
Bet čia mes kalbėtume ne tik apie tuos du trečdalius, kad visi saugiam prie raišumę, bet kitas būtų tas pats vengiantis prie raišumas, ar ne? Apie tai, ką aš nekėjau, kad žmogus irgi vat, turi kažkur viduje tikėjimą, kad žmonės nepatikimi, arba kad žmonės mane paliks ir jis kaip tik ne tai, kad limpa, bet jisai vengia tų visų santykių.
O kiek tokių procentų yra?
Kad irgi manoma kažkur tai apie 30%, bet ta statistika labai nepatikima.
Na gerai, tai sakykime, pusė žmonių neturi visų tų nesąmonių, kaip sakyti, o kita pusė žmonių vis dėlto arba jie iš to baimės, kad paliks jie už anksto bėga, arba iš tos baimės, kad paliks jie klijuojasi, limpa, bijo, pyksta. Vienu žodžiu, baisiai dažnas reiškinys labai gaila.
Limpa, kiti traukiasi, ar ne? Tokios aiškiausios kaip skirtingos kategorijos.
Na taip, ko tau trauktis, jeigu tu tiki, kad santykis geras, tai kam eikvoti energiją kažkokiam traukimuisi, tai tada būk ramiai atsileidęs ir džiaukis tuo santykiu arba džiaukis kitais gyvenimo dalykais. O jeigu traukiasi, aišku, kad akivaizdu, kad ne
taip. Ir įdomu, kad tai yra dažna dinamika, kuris formuoja santykius, ar ne, kad vienas bėga, o kitas kažkaip tai slimpa link jo. Ir įdomu net, kad manoma, kad kai kurie žmonės su skirtingais partneriais gali pareikšti skirtingas tendencijas. Vat prie vieno partnerio jisai lipo, o žiūrėk, prie kito jis pradeda daug labiau trauktis. Nors yra tikėtina, kad dauguma žmonių keičiasi partneriai, o jie išlaiko tą pačią tendenciją, arba labiau linkia yra lipti, arba trauktis.
Aha, aš manau labiau linkia, bet tikrai pažįstu žmonių, kurie kaitalioja. Taigi, tai kodėl žmonės taip vis dėlto baisiai jaučiasi? Kodėl jie dabar negali santykiuose tiesiog ramiai, normaliai, logiškai būti, o kažkaip tai, na, kažko tai bijo? Faktiškai, psichologai išvardina įvairias situacijas, bet ko gero dažniausiai pasitaikanti, aš dabar matau, kas ties mano klientais labai išriškėja, kai tėvai yra labai nestabiliai permainingi, tai myli tave, tai nemyli. Nes, aišku, dažniau išgirsime priežastį, kad arba tėvai išsiskyrė, tėvas išėjo, arba kažkas tai mirė, arba gyveno, va, šitą priežastį žmonės dažnai pamiršta, gyveno su močiute, ta močiute buvo labai brangi, labai mylėjo, ir paskui tėvai paima vaiką jau nuo mokyklos laikų savo, tos močiutės beveik nebėra, ir tam vaikui didžiulė trauma, faktiškai beveik kaip laidotų, visi praradęs kažkokį labai artimą ryšį, bet niekas net kreipė į tai dėmesio, kad čia kažkas įvyko.
Labai man atrodo gerą pavyzdį, sakai, todėl, kad nemažai šeimų iš tikrųjų gyveno tokiose didesnėse bendruomenėse anksčiau, kad būdavo, vat gyvena žmonės pas vieno iš tėvus, ar ne, tie žmonės dažnai dirba, tėvai labai daug padeda su vaikais, ir pas vaiką pats centrinis prieraišumo objektas nutinka tarkim močiutė. Ne tai, kad buvo paliktas pas močiutę, bet vat gyvena pas senelius, visi kartu, kaip didelė šeima, trys kartos, ar ne, ir vaikas prisiriša prie močiutės. O paskui tėvai sugeba kažkaip geriau finansiškai verstis, jie prakunta ir persikrausto gyventi atskirai, ir vaikas netenka to savo centrinio prieraišumo objekto. Čia vienas iš dalykų, kitas iš dalykų tai be abejo, močiutės, seneliai, jie labai linkia numirti.
Na, bet pavyzdžiui, aš vis dėlto labiau matau ir kad yra dažniausiai ne kažkas numiręs ar palikęs, o kad patys tėvai buvo netinkami prisirišimui. Na, tarkime, jeigu motina turi lygiai tą patį jausmą, ar ne, kad jinai, na, ne tai yra santykiuose arti, ne tai nėra, ne tai jinai bijo, kad jau čia jos nebemyli, ar kažkas tai vyksta, ir kaip jinai elgiasi su kūdikiu. Įdomiausia, kad su kūdikiu jinai elgiasi panašiai kaip su vyru. Jinai nėra, kad va, jau kūdikis viskas tvarkoja, čia mano pareiga, mano meilė ir aš esu stabili. Ne, jinai ir ten nestabili. Visų pirma, aišku, su vyru, jei sudėtingai, jinai nuolatiniam kažkokiam tai meilės, nemeilės kovojime, jau jos nuotaika nestabili, jau jinai blogoj nuotaikoj prie to kūdikio eina. Kitas dalykas, kad kūdikis jai irgi pradeda vaidentis, kad galbūt jinai jo nemyli, galbūt jisai jos nemyli, galbūt jisai jie tiek pervargino, nes jinai bandė jam visą meilę atiduoti, kad jinai dėl to nuo jo pavargo ir atsitraukė. Bet jinai daro tokius veiksmus su kūdikiu, su mažu vaiku, kad nėra stabili. Kaip ten labai gerai sako, kad jau daug geriau, kai mama nėra taip smarkiai mylinti, bet jinai visą laiką stabili, aišku, dėl ko jinai gali supykti, dėl ko jinai ten dar kažkas nuliūsti ar atsitraukti, bet...
Aiškesnė sistema vaikui pasaulio
formuojasi. Aiškesnė sistema, jisai vis tiek jaučiasi saugiai, kad nu gerai, prisidirbau, tai mama šiandien pyksta, bet viskas aišku, o ne tai, kad vakar mama labai labai mylėjo, tiesiog buvo begalinė meilė, o šiandien ta mama nesušnekama. Tai tokie dalykai vaiką išbalansuoja daug baisiau, nes tai vyksta kasdieną. Ta močiutė gal ten vieną kartą numerė reiškia ir buvo labai liūdna, o čia yra kasdieninis trauminis patyrimas, kad mama pas artimiausias žmogus nėra numatomas, tu nežinai, rytoj jis tave mylės ar nemylės, o gal jisai ne tik rytoj nemylės, gal tris dienas nemylės, kas vaikui yra visiškai amžinybė. Tai va tokie dalykai.
Taip, ir čianais kraštutinumėje pas vaikas susiformuoja jau chaotiškas prieraišumas nesaugus, kas yra jau pati baisiausia forma. bet iš tikrųjų be abejo, na, ne visi tėvai tokie baisūs. Yra labai geras tas, tas testas, kur net ir su, tarkim, tenais pusės metų vaikais, ar ne, mama žaidžia ir staiga minutė jinai nustoja su juo žaisti ir veidą padaro tokį visą neutralų, nebesinčia jokio signalo. Ir kaip gražu, kad pusės metų vaikas jau jis visai pradeda kviesti mamą, jis pradeda guguoti, pradeda šipsotis jai, galiausiai pradeda verkti, kad tik tai gautų iš mamos kontaktą. Kad kaip vaikai bando prisišaukti tą mamą, kaip reikalingas jiems ryšys.
Mm-hmm. Čia labai geras pavyzdys, labai vertėtų jį visiems pamatyti. Bet matau pas laikas padaryti pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie paliktumo baimę. Ir pratesant tą, kokios tos priežastys vaikystėje. Na, tarkime, mes radome priežastį, kad mama buvo labai nestabili.
Tarkim, vat viena iš situacijų, kurią aš visai nesinai turėjau, tai buvo tokia situacija, kad paaiškėjo, kad vyras nusižudė, mama susirgo depresiją ir realiai mergaitė vat iki galo ir net negali atsirinkti, ar iš tikrųjų jos paliktumas yra labiau dėl to, kad jos tėtis nusižudė, nors paskui ir atsirado patėvis, ar jos paliktumas yra dėl to, kad mama buvo depresijoje ir tuo jautriu periodu, kuris jai buvo nuo 1.5 metų iki 2.5 metų, realiai metus laiko mama emociškai buvo sunkiai pasiekiama.
Va čia pasakėjai labai gerą tokį, kad iš tikrųjų labai dažnai, kad nusižudė, ačiū Dievui, retas atvejis yra, bet kad išsiskyrė, tai labai dažnas ir labai po to dažnai mamos būna depresijoje po skyrybų. Tai labai ir dar labai įdomus dalykas, kad nebūtinai mama turėjo būti nestabili, jinai vat būtent galėjo būti kokioje depresijoje, problemose, kokiose gal sveikatos problemų turėjo ir tada vaikas vėl neturi to saugaus prisirišimo, vėl ta šiluma iki jo neteina ir jisai vėl, nu, kaip sakyti, įsibaiminęs gaudo, čia mylės, jį nemylės, už šalia sėdi, aš dar daug klientų girdėjau, kad sako, na, mano tėvai, man atrodė tokie silpni, kad aš jiems niekad nerodžiau savo jausmų, patys savo bėdų turėjo, atrodo, vėlgi nieko, jie nei to vaiko tasė, nei mylėjo, nemylėjo, nei kas nors jį paliko, bet tiesiog jisai negalėjo juos atsiremti, tiesiog negalėjo, ir paskui suranda partnerį tokį, jau kurį gali atsiremti, jau toks, kuris tikrai myli, tikrai supranta, ir neduok dievę, tu tą tokią pirmą kartą patirtą, tą šilumą tokią, kokios tau reikėjo, kokios tu be galo išsibadavęs per visą gyvenimą, tu gauni ir staiga žiūri, jisai tau žinutę pusę dienos netrašo. Taigi ateina pasaulio galas, nes tu kūdikio yra tas toksai badas, kūdikio rūšies badas, ir tu dabar staiga gavai, jau tas kūdikis viduje jau pasimaitinęs džiaugiasi, bet jis godus, jis nori dar kaip visi kūdikiai, ir staiga paaiškėja, kad tau jau nebeduoda. Nes tas žmogus, okei, jisai moka mylėti, bet jisai suaugęs ir jisai su tavimi elgiasi ne kaip su kūdikiu, jis turi savo problemų, jis tai dar kažko turi. Ir va toks labai, labai liūdnas dalykas gaunasi, kad tavyje yra vaikiškas badas, o tave kažkas taip pašyra suaugusiu būdu. Tai yra, na, kaip suaugusiam žmogui tikėtina, kad tu galėsi dieną arba 2 dienas pabūti be meilės ir turėtum nuo to nei pats nustoti mylėti, nei kaip nors ten užsidaryti, nei ten kaip nors supykti. Ir paaiškė, kad tu negali, nes tavo šita dalis yra vaikiška, visiškai kūdikiška.
Bet čia, man atrodo, ir išiškėja, kiek gali save mylėti, bet grįžtant prie priežasčių, ar ne, iš kurių apskritai visą tai gali sukilti, tai man atrodo, vyresniai kartoj labai aiški ir gera priežastis yra tie savaitiniai darželiai.
O čia tai iš vis tragedija.
Ir aš jau ne kartą susidūrę su klientais, kur mes dirbam ir sako, kad tai, kaip ten vaikystėje, sako, taip, mane savaitį išveždavo ir darželius ir atrodo, kaip va iš tikrųjų vaikui gyventi, kai savaitį praranda savo namus, savaitį praranda savo tėtį ir mamą ir gyvena absoliučiai kitoje aplinkoje.
Aš manau, čia visos teisingos priežastys suvardintos, kad jeigu kažkaip tai randate, kad yra ta priežastis jumise, nes nu pusė žmonių turi daug maž tokių priežasčių, jeigu pagal statistiką ar ne, tai tada belieka suprasti, kad yra tas vaikiškas badas viduje.
Bet žinai, ką man tik tai dar sudėtinga suprasti, kaip tu manai, vat, o jeigu pavyzdžiui, aš gimiau pas mamą, o aš tėčio niekada neturėjau. Ar aš išgyvenu paliktumą, jeigu vat aš tėčio taip niekada neturėjau?
Ne, aš manau, kad ne. Jeigu mama buvo stabili, aš žinau tokių žmonių. Juk labai daug, tiesą sakant, užauga berniukų ir mergaičių su mamom, bet jeigu ta mama vis dėlto mokėjo, augindama vieną vaiką, kas yra sudėtinga, mokėjo jam būti stabiliai, šilta ir malonė, tai tie vaikai neturi to. Jie, viskas okei su jais. Yra daug baisiau. Ir neturi taip pat, jeigu ir kad ir tėvas išėjo, bet mama vis tiek sugebėjo išlaikyti tą šiltą prisirišimą. Tai jeigu bent vienas žmogus, kuris nuolat tą teikia, tai tada viskas yra gerai, žmogui pilnai užtenka.
Taip, aš sutinku, kad susiformuoti saugiam prieraišumui iš tikrųjų užtenka vieno saugaus žmogaus, bet iš kitos pusės, va dabar galvoju apie savo vieną klientą, kuris labai akivaizdžiai, žinai, tikrai turi labai gerą santykį su mama ir su mama užaugęs kartu, bet jisai va sakė, kad sužinojo, kas yra jo tėvas, tik tais būdamas 12 metų, šiuo metu jam yra 34 metai ir jisai sako, aš nuolatos, kas porą savaičių vis tiek pasitikrinu per Facebooką, kaip tas žmogus gyvena, jisai sako, niekada su manim nesusisiekė, niekada su manim nešnekėjo, bet sako, vat mano viduje tam tikras savivertės skaudžios klausimas jisai taip ir liko, kad tam žmogui aš buvau nereikalingas. Aš sako, vis žinau, kaip jisai gyvena, turiu nuotolinį ryšį su juo, bet jisai su manim neturi jokio ryšio.
Čia gali būti, kad jam kaip tik kita problema visai užkliūdė savivertės, vat kaip tu sakai, kad tas tėvo nekreipimas dėmesio jį da, nu, kaip sakyt, nuvertina, bet čia yra visai kita problema. Jam ko gero ne ryšio reikia, nes ryšį jisai turi su mama. Bet manau, kad svarbu vat grįžti dabar, kaip yra, sakysime, okei, buvo tos vaikystės aplinkybės ir kas vyksta santykiuose. Jeigu yra tas kūdikio toksai badas, kad mane mylėtų ir vis gauti tos meilės patvirtinimus arba ryšio patvirtinimus, nes tinka net ir piktumas, jau geriau tegu pykstasi, tik svarbu, kad nedingtų arba netaptų abejingas, tai tada nu, labai užstiprintos emocijos, jie kažkokie užintensyvinti santykiuose yra. Tai tuoj pat nerimas kyla arba ir pripranta prie tų emocijų, net kartais, kai gauna partnerį gerą, kuris visą laiką stabilus, visą laiką draugiškas, normalus, tai net yra neįprasta, nes yra įprasta kažkaip kaip liūtų įkautis už tą meilę ar pačiam ten, nu vienu žodžiu, kažkokį tokią smalą virti, nes taip buvo visą gyvenimą ir dabar kažkas tai geras šalia atsirado, tai net sunku patikėti, ne, tai va, tai jie tokie labai intensyvūs žmonės.
Intensyvios emocijos sukelia tam tikrą priklausomybę, ar ne,
taip,
kad tai yra pripratę. Dažnai žmonės tam tikroje vidinėje dramoje gyvenantis ir sunku palikti tą vidinę dramą, bet man kažkaip tais paliktumo vis tiek labiausiai kažkaip tais atspindi tas momentas, kad būtent kaip subjektyviai žmogus išgyvena vienatvę ir gali būti, kad jisai liko tik tais 5 minutėm vienas, bet jam jau skauda, jam jau sukilo nerimas, jisai jau vėl pyksta viduje, nes viduje jis išgyvena skausmą. Tai būtent net ir trumpos vienatvės išgyvenamas kaip stiprus subjektyvus skausmas.
Taip, čia labai svarbi tema.
Nebūtinai kažkas kaltas, kad jisai paliko, bet tiesiog, vat, jisai liko be darbų, jisai liko be draugų, liko be partnerio, va, kelias minutės namuose ir jis jau ieško, kur save padėti.
Taip, jis labai pripratęs ir jam tai labai gąsdina jį tas vienišumas ir jam vienišumas su nieko geru neasocijuoja, jam asocijuoja su kažkokia tai tuštuma, kažkokiu tai skausmu. Nebent jau jisai paliktas vienas, va taip, visi geri, visi susitarė, visi pasakė, kad čia dėl jo laimės ir dabar, bet kada jos gali pasiekti, tik tai tokiu atveju jis gali pasidžiaugti vienatvę. O jeigu vienatvė įrėminta bent kiek negerai, tai jis ir nebepasidžiaugia.
Mano viena klientė netgi yra sakiusi, kad tom vienatvės akimirkom man baisiausiai yra tai, kad aš nebežinau, kas aš esu. Sako, kad kai tik tais išnyksta bet kokie kiti žmonės, bet kokia veikla ir aš lieku viena, man baisiausias tai ne tai, kad tik tais viduj skauda, bet baisiausia, kad man dingsta suvokimas, kas aš esu. Atrodo, kad išnykau aš pats.
Čia, matai, o aš galvoju, vargšai žmonės, kai kurie, kur dabar izoliavosi, gali kai kurie tą jausti, kurie yra su nesaugiu prisirišimu ir partneris nėra šalia tam pačiam būte, jis yra kažkur kitur, kituose namuose. Tai iš tikrųjų, nes jisai lieka tada toj vaikiškoj būsenoj, reiškia, kaip jaučiasi mažas vaikas, tarkime, 2-3 metų, kai tėvų nėra namie, jis jaučiasi nekaip, jam tuščia. Jisai neturi tų tėvų savo galvoje, negali vat mintise pasišnekėti su artimu žmogumi, neturi jo savo širdyje, kaip sakoma. Ir įdomu tai, kad tie žmonės, kur turi paliktumą baimę, jie irgi neturi savo širdyje brangiausio žmogaus, nors su juo gal jau 3 metus praleido kartu ir tas žmogus niekur nebėgo, jis vis tiek nėra širdyje. Jisai vat uždarė duris ir nebeaišku, atsiranda tas vaikiškas patyrimas. Bet aš, pavyzdžiui, šitoj vietoj turiu dar kitą nuomonę, kad man atrodo, kad baisiausia tokiem žmonėm, kurie turi paliktumą baimę, yra santykių pradžioje. Kai viskas neaišku. Ne tada, kai jie yra ilgai vieni. Jau kai neturi toks žmogus nieko.
Čia jau grįžtame link santykių, nes man atrodo, kad matai, jas net vienas labai skaudžiai išgyvena. Nes aš įsivaizduoju, kad jeigu ankstyvoje vaikystėje per pirmuosius kelis metus vaikas išgyvena, tarkim, stiprų skausmą, nes jam kažkokio tai poreikio trūksta. Tėvai nežino, ką daryti. Kai kurie tėvai darydavo taip, kad uždaro kambarį kly, kol baigsi, kol pervargsi, kol nusilpsi ir kol aprimsi. Ir tai buvo populiariai taikomas būdas. Ir nemažai žmonių sako, kad tuo metu, kai aš esu vienas, aš jaučiuosi, lyg yra kažkoks stiprus poreikis, aš nežinau to poreikio, nežinau, kaip jį patenkinti, nes būtent neturiu tokio pakankamo patyrimo, kad iš išorės ateis stipresnis žmonės, patenkins mano poreikį, pasakys, kas su manim vyksta ir aš nurimsiu. Ir nėra galimybės vienam nusiraminti.
Bet žiūrėk, nusiramina, iš tikrųjų nusiramina. Įlenda į internetą, kažką tai užsiima sportuoti, susigalvoja ritualų, sveikų, nesveikų, visiškai šiek tiek atsisieja nuo tų jausmų, šiek tiek užsiima meilę sau, reiškia patys save paramina. Kaip kas, kas sveikesni daugiau save ramina, kas nesveikesni daugiau per priklausomybę.
Bet kaip visai klausimas, kaip santykiuose, ne
visai pasireiškia. Kai tik tai atsiranda santykiai, vėl visi, vat, kaip ten viena klientė gerai išsireiškia, sako, toks jausmas, kad pradėčiau vaikščioti basom per stiklo šukes. Vat, sako, vienai gyventi man yra kur kas geriau, su stabiliom draugėm, su gerai santykiais, su giminaičiais, negu kad eiti į meilę santykius, kur pradžioje iš tikrųjų yra neaišku. Iš tikrųjų, dar žmonės nenusprendė, jie bus kartu ar nebus. Ta meilė realiai, vat, pažinčių portalai kokie ar nepažinčių, nesvarbu, tai yra visiškas išbandymas žmogui su paliktumo baime. Jis užsimoka už kiekvieną bandymą susipažinti, tiesiog krauju užsimoka. Bet matau, kad pas laikas padaryti pertraukėlę. Kągi, grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie paliktumo baimę ir aš manau, kad pats laikas jau eiti prie to, tai ką daryti, nes bjaurus dalykas, reikia viską išdiskutuoti, kad būtų aišku, kaip čia elgtis.
Sutinku, bet žinai, įdomi dar ir ta santykių tema, kurią tu pasakėjai. Mano viena klientė pasakojo, kad kiekvieną kartą naujo susipažinimo metu, sako, aš iš karto susikuriu iliuziją, kad vat, tas žmogus šiandien jau yra tas ypatingas. Ir sako, aš visiškai nematau, kas jisai toks, aš pritempinėju jį prie savo įsivaizduojamo tobulo vyro ir vat, tas yra vienas iš dalykų, ar ne, kad viduje tai yra paliktumo baimė ir didžiulis noras, kad būčiau ne viena, o būčiau su kažkuo ir nors tas žmogus yra man visiškai netinkamas, bet viduje jau susikūrė iliuziją, kad jisai yra pats geriausias.
Tai va čia labai gerai pagalvoti, ką daryti. Iš karto aišku, kaip paaiškinti šitą reikalą. Jinai žiūri į kūdikio akim reiškia, mama ar tėvas yra dievybės, jisai iš karto tampa idealizuotas, nes ta nesubrendusi emocinė dalis jį tokiu padaro. Jis tampa idealizuotas, jis tampa be galo reikalingas ir būtinas, tarsi jinai be jo negalėtų apsieiti ir ką tik gyveno kažkaip tai. Tai praktiškai nelabai įmanoma išjungti, va čia labai baisu, bet nelabai įmanoma. Tai kokius aš esu, reiškia, ir mačiusi, ir taip pat gilinusi literatūrą, ką rašo, tai geriausia yra daryti tarpelius, tiesiog tarpelius, kad nesusitikinėti kiekvieną dieną, daryti kokius trijų dienų tarpus santykių pradžioje, kad okei, jisai atrodo be galo tobulas šiandien, jis dar rytoj atrodys be galo tobulas po susitikimo, galbūt jau pradės darytis baisu ar jisai myli jau po dviejų dienų, bet jeigu dar dvi dienas kažkaip pratemsi su savo ankstesniais draugais, su savo gal kokiais ten sportais kažkuo ir vėl grįši į savo įprastą normalią būseną, tai tu nebūsi išprotėjęs visą laiką, tu būsi išprotėjęs punktyrais. Reiškia, neįvažiuosi į tokią baisę priklausomybę, neįvažiuosi į tokį baisų nelogiškumą. Reiškia, per tuos likusias dvi dienas, kai tu jau truputį išeini iš to ir pradedi ilsėtis nuo tų visų nerimų, jaudulių ir visko, kas ten tuose santykiuose vyksta, tu atgauni vėl sveiką protą ir supranti, kad, pala, bet aš normalus žmogus, aš, jeigu ir neišėtų su tai santykiais, taigi aš va nežūstu, aš va turiu kaip gyventi ir aš nesu bloga, kad mane palieka ir neatsiranda čia kažkokia praraja manęs nepraryja ar mirtis ar begalinis vienišumas.
Bet čia ir išiškėri, iš tikrųjų turi susikūręs alternatyvę sistemą, ar dirbi darbą, kuris tau patinka ir gali į darbą įsitraukti, ar turi draugus, kuriais gali bendrauti, ar turi artimų žmonių, ar taip nutinka, kad staiga viskas išnyksta ir tik tai šitas žmogus rūpi. Nes vat, kelios mano pacientės yra sakiusios, kad aš galiu būti labai sėkminga darbe, aš galiu turėti draugų, galiu turėti artimuosius ir kai staiga atsiranda toksai žmogus, aš galvoju vien tik apie jį.
Kaip ta undinėlė, aš nieko nemačiau, tik tai jį. Tai, bet žiūrėk, pat, čia toksai mes tokiu baisu ar neatveju, bet dažniausiai pasireiškia tai per tokio obsesiškumą, nuolatinį tikrinimąsi, ar mylimasis čia ar ne čia. Va, tas žinučių klausimas, kažkoks tai, ar meilės parodė pakankamai, o jie įėjo pro duris kažkoks abejingas šiandien, nu tai reikia dirbti, kad tik tai čia tą meilę iš jo išlaužti, ar kažkaip tai jau pasirodyt labai įdomiai kalbint, labai gražiai prieiti, seksas tampa toksai kaip iškrova nerimo, žmonės tiesiog per seksą kažkokiu būdu atsileidžia, nu va, gal bent jau dabar jau mane myli.
Tai reikia labai ypatingai stengtis, va tas ir virsta pervargimu, ar ne, kad žmogus labai stengiasi, labai stengiasi, labai stengiasi, pervargsta ir tada kaltina kitą, sako, nu kas tau yra, va tas žiūrėk stengiasi, viską darau, tu nieko nedarai.
Bet žiūrėk, esmė, tai aha, pasireiškia taip,
tai man atrodo, kaip tapti savininku to nerimo, kaip pajusti, kad vis dėlto aš esu atsakingas už tą nerimą, kaip savo įsivardinti, kad tas nerimas man kyla iš mano ankstyvųjų vaikystės patyrimų, kad ta situacija sudaro tik tai ketvirtadalį to nerimo dydžio, kad ta situacija tik tai išprovokuoja, bet visa šis to nerimo atkeliauja kartu su manimi. Ir man atrodo, kai aš tampu atsakingas už tą nerimą, kai aš prisiemu to nerimo savininkiškumą, tada man truputėlį lengviau ir jį nuraminti. Bet sąmoningai sąmoningumas šitoje vietoje labai svarbi dalis.
Labai svarbi. Bet supranti, kur čia yra didžioji bėda, ko žmonės nesupranta ir sunku čia suprasti, kiek aš atsakingas už tą nerimą, o kiek aš tikrai, kaip sakoma, svoločių išsirinkau, kuris tikrai nemyli, kuris tikrai belia kada išnyks, kuris tikrai neturi atsakomybės, nepalaiko ryšio, yra kokiam vengiančiam prisirišime ir bet kada šoksiu savo vienatvę ar dar ką. Nes tokių žmonių, kaip sakėm, yra apie 50%, tai didelė tikimybė ant tokio užtaikyti, tokio, tokios. Tai ta prasme, va
bet čia... Bet dalinai, man atrodo, jeigu tu turi nerimastingo prieraišumo dalinai, tau reikia šiek tiek vengiančio prieraišumo turinčio žmogaus, kad tai ir gali būti dvi patologijos, kurios kažkaip papildo vieną
kitą. Bet supranti, tas vengiantis, jisai tavęs bet kuriuo momentu gali nuo tavęs atšokti ir tave palikti vienumoje savaitėj, dviem, o gal mėnesių, tai žiauriai sunku. Tai ta prasme, kad, na... Bet vienas momentas, ką reikėtų pasakyti, na, nesirinkti tokio žmogaus, kuris tiesiai tau žaizdas prispjauna. Net jeigu tas kitas žmogus toks neįdomus ir ne savo tipo, tas toksai stabilesnis, bet vis tiek bandyti tą sveikesnį vos išsirinkti. Bet jeigu jau išsirinkai tokį, va čia labai įdomu, tai vis tiek reikia būti realistišku apie santykių stabilumą, nes iš kūdikio akimis, jeigu ant tavęs užpyko ir savaitę nekalba, kūdikio akimis atrodo pasaulio galas, kad faktiškai tai jau tokia neištveriama kančia, kad reikia skirtis.
Mhm.
Suaugusio žmogaus akimis net toks baisus dalykas, o aš paėmiau baisų dalyką, kai savaitės su tavim nesišneka, visiems yra nebejauku ir negerai, nes tai nu, nėra toksai sveikas santykių stilius. Bet sveiko žmogaus akimis netgi toksai dalykas atrodys, kad tu matysi, kad tavo partneris yra labai pažeidžiamas, labai susipainioja savo problemose, dar kažkas jiem ten susirodė, o galbūt pas jį žaidė kažkaip smarkokai. Kad bet kuriuo atveju tai nereiškia, kad jisai, ir netgi jeigu jis tiek susipainios, kad jis po savaitės paims dar savaitę ir paskui tave mes, tai tiesiog bus objektyvų, kad na, išlindo į laišmą iš tikrųjų jisai yra toksai, bet manęs tai nuo kojų nenuverčia. Nu, ką darysi, reiškia, tokį lyguistą žmogų pasirinkau, bet galbūt tas žmogus po savaitės jau grįž, tada galėsiu spręsti, ar žmogus, kuris nuo manęs savaitėmis pabėginėja, ar jisai, na, vis dėlto man dar apsimoka būti su juo dėl kitų jo gerų savybių, ar man jau tas yra, na, minusų daugiau negu pliusų, bet tai turi būti logiškas sprendimas.
Mano viena klientė ankstyvame santykių periode, dar jie nebuvo pradrugavę 3 mėnesius, apie šitą savo problemą papasakojo savo partneriui. Sako, kad žinai, kai tu atsitrauki ir jeigu tu, tarkim, dingsti iš eterio daugiau negu 3 valandas, man kiekvieną kartą labai kyla stiprus nerimas. Aš galiu tave užatakuoti skambučiais, užatakuoti žinutėmis. Tai ar galime, prašau, susitarti, kad tu tai primtum, kad va čia yra mano trūkumas ir kad tu vis rastum progą parašyti man, kad viskas su manim gerai, aš žinau, kad tu dabar nerimauji, bet atsiprašau, aš va dabar esu darbuose. Ir kažkaip tas vaikinas labai įstraukė iš šitą žaidimą. Ir realiai per metus laiko būtent to žmogaus aktyvus palaikymas ir aktyvus toksai tvarkymasis su mano klientės to nesaugiu prieraišimu iš tikrųjų jai padėjo gerokai per metus susveikti.
Žiūrėk, bet čia labai puikus pavyzdys, reiškia, kad jinai turėjo žmogų, kuris šitoj vietoj, gal kitose ne, bet šitoj vietoj buvo sveikesnis už ją. Nes jeigu jinai turėtų tą žmogų su vengiančiu prisirišimu, tai jisai jai ne po 3 valandų, jisai jai tada 3 dienas nieko nesakytų. Sakytų, tu mane bandai kontroliuoti, tu pilna problemų, tu nori mane suvalgyti.
Bet jis buvo linkęs vengti, tiesiog jis to net nepastebėdavo, o kadangi jie buvo apšnekėję ir jisai žinojo, kad dėl jos jam reiktų pasistengti nevengti, dėl jos jis buvo pasiruošęs šiek tiek keisti savo buvimo būdą.
Tada jis vis tiek nebuvo toks nesveikas. Reiškia, jisai bent
jau sugebėjo
pamatyti,
kad yra sveikesnis.
Nes ką tu pasakoji, tai čia labai, labai graži sėkmės istorija, bet matomai ir jinai jam iškomunikavo gana gražiai ir aiškiai. Jinai ko gero jam pasakė, kad čia nereikia, kad tu man dabar prisipažintų meilę, nereikia, kad tu visą laiką būtum įsitraukęs.
Ir jinai visų pirma pasakė, kad čia mano problema, jo, prašau padėk man su šita problema tvarkytis.
Aš manau, kad ir jeigu tai dar liečia vyrus, nors ir moteris yra taip pat gerietiškos ir linkusios globoti, kad žmogus, kai girdi, kad tu man padėk, tik tai padėk, nereikia, kad tu būtum įsimylėjęs ar susidomėjęs ar lauštum iš savęs netikrą jausmą, tik padėk. Tai ir jeigu dar konkrečiau nusakytų, kaip padėjo, kad tarkim parašytum žinutę, viskas gerai, tai na, tikrai taip galima išspręsti, bet čia vis tiek yra ramentas, vat matai, kitas žmogus labai
ramentas.
Gerai.
Ir jai iš tikrųjų irgi buvo nelengva užduotis priimti tai, kad jam irgi reikalinga yra erdvė atskira, kad vat jie ilgai tenais turėjo derybas apie tai, kad jisai nori išvykti su draugais ir 3 dienas pabūti atskirai. Ir jai tikrai buvo sudėtinga priimti, kad taip gali būti, bet šitoje vietoje jinai irgi suprato, kad čia liečia jos problema, kad vat tas 3 dienas jinai irgi gali priimti tą problemą savo ir su ja bandyti susitvarkyti. Jie buvo susitarę, kiek kartų gali paskambinti, tarkim, jinai. Kad va tai buvo 2 žmonės, kurie šnekėjosi apie tai, kaip jie spręs situaciją. Nes tikrai jai suteikti atskirą erdvę tam žmogui irgi buvo labai sunku.
Na tai va, tai aš dabar galvoju, tu papasakoji, ką jie tarpusavį susiderėjo ir čia labai puikus pavyzdys, o dabar ką jinai pati viena gali tu daryti, tai aš vis tiek grįžčiau prie to, kad jinai turi, na va čia labai gudru papasakoti, bet šitą ir dar sudėtingiau padaryti, bet tai labiausiai veikianti strategija, kad jinai turi nueiti savo viduje ir surasti tą, va, tą klykiantį kūdikį, tą verkiančią mergaitę, kuri žiauriai, žiauriai bijo būti nemylima, paskendusi tuštumoje kažkokiam skausme ir turi pamatyti tą savo va, tokią pažeistą dalį ir kažkokiu būdu pradėti ją pati raminti, va, ateiti, vaizduoti, va, tarsi tas vaikas va, būtų čia pat, va, ant tos pačios sėdėtų sofos ir ką tu tokiam vaikui pasakytum, kaip tu va, išlaužti iš savęs tą šilumą, kurios jinai negavo tada iš tėvų, kurie tada nebuvo empatiški. Taip čia toks labai šizofreniškas būdas, kad perskeliai dvi dalis, viena tavo dalis labai skaudžiai verkia, o kita tavo dalis iš kažkur gauna šilumos. Nes dažniausiai, kai su klientais darau, tai taip, sako, aš matau tą rėkiantį vaiką, bet sako, aš to šilumos, tai neturiu, aš jam abejingas. Tai aš sakau, čia ne tu kalbi, čia tavo mama, nežinau, ar močiutė, ar kas, tavo, čia jinai tavo lūpomis kalba, o tu pats gal gali rasti šilumos tam žmogui. Ir tada tas gerai labai, čia aišku, reikia laiko tokiai praktikai. Tikintieji labai gerai čia su Dievu susitvarko. Dievas ateina ir paguodžia tą vaiką ir išreiškia jam visokeriopą šilumą.
Aš irgi, vat, nes turėjau klientę, kurie, žinai, kokie 65 metai ir jinai pati nuostabi mama gražiai labai užauginusi savo vaikus, bet būtent kaip keliavom prie to, o kaip sau dabar būti mama, kaip savo tą mergaitę užauginti, atrodo, tarsi tai yra naujo tilto statymas, kurį užtrunka pastatyti, nes tai yra žmogus, kuris gali būti labai šiltas kitiems, bet sunkiai tą šilumą perkeliantis būtent tai savo vidiniai daliai, kuris skauda, nes kol kas į skausmą yra reakcija per tokį atsitraukimą, pyktį ir izoliaciją.
Na, kai tu jauti kažką gero kitiems, aš tą irgi per klientus jaučiu, kad jeigu aš pagodžiu su šilta klientu, aš iškart pasidarau šiltesnį ir savo. Čia kažkoks tai va įsijungia tas sveiko suaugusio būseną, apie kurią praeitą laiką
kalbėjom. Ir yra, ne? Kaip su šiluma ir atjauta eiti į savo skausmą ir palaikyti
save. Bet vis tiek turi atsirasti įpratis, turi išmokti kažkaip jį nukreipti save. Ir kai esi va toj tokio skausmo, toj tikrinimo kančios būseno, jį labai sunku padaryti. Jį geriau pradėti mokytis daryti mažesnėse porcijose, kai tau tik tai šiek tiek to paliktumo jaučiasi, nes kai jau bus pasaulio galas, kai kažką įsimylės ir atrodys, kad jau čia viskas baigėsi, tai labai labai sunku tą pritaikyti.
Bet aš tikiu, kad labiausiai geriausiai paveikia vis dėlto 3-5 metai stabilaus, besirūpinančio santykio, kas jeigu nesugebi susirasti žmogaus, su kuriuo išbūt tokiam santykiai, kas geriausia alternatyva, tiesiog išbūti terapiją. Išbūti terapiją, stabiliai 3 metus skirti savo pinigų, skirti savo laiko ir tas stabilus santykis, stabilus prieraišumas su terapeutu, jisai labiausiai ir suformuoja tą vidinę stabilią figūrą.
Taip, nes terapeutas, tarkim, jis neteis tavęs naktį, reiškia neužklostas, bet jisai jau tarsi tavo viduje atsiranda. Tu matai, kad yra kažkoks tai žmogus, su kuriuo tu viduje gali pasikalbėti ir tu matai, kad jis ilgą laiką ir tave giliai suprato ir buvo tau giliai geranoriškas. Va čia kuo skiriasi nuo to vyro arba žmonos. Nes
taip,
tie tai
dažnai
siguoja.
Tokie klientai ir sako, kad aš į vidų bijau, kad tu mane paliksi. Kad iš tikrųjų, kaip svarbu pakviesti, kad jie apie tas baimės šnekėtų ir tada pasakyti, na ne, aš tavęs nepaliksiu, mes toliau dirbsime kartu. Net jeigu ir bus virusas, mes dirbsime kartu. Tik tais klausimas, kad kada tu norėsi jau išeiti iš terapijos, nes tau reikės mane palikti.
Na kągi, tai matau tokiom gerom rekomendacijom šitą laidą tada ir baikime. Na, o tiems, kas nori sėdėti namie ir vengia virusų, tai dar norėčiau pasiūlyti, kad yra galima toliau domėtis į šitas temas, žiūrint mano video seminarą, apie kurį galite pasižiūrėti Facebook'e arba mano svetainėje, kaip kiaurai permatyti žmonės, kad suprast, kurie iš jų jūs gali palaikyti, kurie negali ir kurie gali suteikti jums tą saugų prieraišumą, bet reikia juos geriau perprasti.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Likite sveiki, viso gero.